Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men velâ. Subhaneke la ilma lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli cemaat, bükül maktav, sizler men bizlerde joktan bar kılgan bul alemde jaratıp, ол әлемде не бір таңғажайып құбылыстарды жаратқан Алла Тағалаға тән, бізге ақыл беріп, басқа жаратылыстан ардақтап, Алла Тағала бізге дінді берді. Және осы дінді адамзатқа түсіндіру үшін келген пайғамбарымыз, адамзаттың ұлығы Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға және оның ұрпақтарына Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның мінезі жайлы Алла Тағала Құран-ı Кәрімде İnneke ala hulukun azim. Hakikatında sen ülkem, körkem minizge iyesin dedi. Jene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde İnneme bu'istu li utammime makarimel ahlak. Men körkem minizde toliktiru üşin jiberildim degen. Jene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ad-dinu nasiha. Din ol nasihat. Belliğu anni ve lev aya. Menin bir ayatta bolsun jetkizindir degen negizine say. Осы Рамазан айында біз сіздерге осы көркем мінез және осы көркем мінезге қатысты тақуалыққа, сабырлық, шүкірлік сияқты тақырыптарға тоқталып, бұлардың мәнісіне жан-жақты түсіндіруге тырыстық. Алла Тағала осы естіп білгендерімізге амал етіп, осы көркем сипаттарда болуымызды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфирука ва натубу илейк.